Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Suvolli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova shënon përvjetorin e 21-të të lirisë. Misioni i KFOR-it thuhet se do të mbetet i pandryshuar. Kosova do të ketë oficerën ndërlidhës në Europol. Maqedonia e Veriut heq gjendjen e jashtëzakonshme. Ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar tkuret në nivel rekord përgjatë muajit prill. Por këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova po shënon të premte 21 vjetorin e hyrjes ushtarake të NATO-s përkatësisht trupave shumë kombëshe të KFOR-it. Kjo ditë shënohet edhe si dita e lirisë apo çlirimit të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka bërë homazh pranë memorialit të ushtarëve të KFOR-it, të cilët kanë humbur jetën derisa kanë qenë duke shërbyer në Kosovë. Është ditë e veçantë për popullin e Kosovës. Këtë ditë secili prej neve kemi parasysh entuziazmin dhe emocionin që kanë përjetuar qytetarët e Kosovës në ditë kur trupat e NATO-s futeshin në Kosovë. Jemi falendërues për partnerët tanë ndërkombëtar për lirin që ne sot e gëzojmë, ka thënë ai. Komandanti i përgjithshëm i misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, generali Michele Risi, ka thënë se misioni i KFOR-it mbetet i pandryshuar, ndërsa KFOR-i mbetet një faktor i domosdoshëm i stabilizimit për të ardhmen e Kosovës dhe për sigurinë rajonale. Ndërhyrja e NATO-s, përkatësisht dislokimi i trupave paqëruajtëse të KFOR-it më 12 qershor të vitit 1999, pasoi fushatën e sulmeve ajrore të Aleancës Veri Atlantike kundër caqeve serbe në Kosovë dhe në Serbi, që zgjati 78 ditë. Edicionin e vazhdojmë me intervistën e realizuar me kryeministrin e Kosovës Abdulla Hoti. Ai ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ka mirëpritur rolin aktiv të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në negociatat me Serbinë, duke thënë se kjo nuk do të thotë që do të ketë dy lloj negociatash, por që asnjëra nuk bën patjetrën. Megjithatë, Hoti nuk ka treguar nëse marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë mund të arrihet para nëntorit, kur pritet të mbahen zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara. Me kryeministrin Hoti ka biseduar Arton Korunshevci.
Zoti kryeministër, tashmë ju keni hequr masën e reciprocitetit si kusht për të filluar bisedimet me Serbinë. Kur do të nisin këto bisedime?
Unë besoj që shumë shpejt. Komunikimet që kemi pas me partnerët tanë ndërkombëtar ka qenë kërkesë e tyre që ne tregojmë vullnet si qeveri, si shtet, për të dhënë mundësi dialogut. Këtë gjë kemi bërë sepse dëshirojmë të ruajmë partneritetet tona që kemi me miqtan ndërkombëtar që kanë mbështetur shtetësinë e Kosovës deri në këtë pikë. Ne jemi të gatshëm të hyjmë në këtë proces. Unë kam prezantuar në 2-3 ditë të fundit, jam taku në fakt me gjithë partnerët e koalicionit dhe dje publikisht kam prezantuar qëndrimin tonë, platformën tonë për procesin e dialogut.
Zoti kryeministri, në njërën anë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës me dërguarin Krenel dhe në anën tjetër Bashkimi Evropian me zotin Lajçak. A janë dy llojet e negociatave ato që do të ndodhin?
Jo, unë më shumë po i shoh si, nuk po i quaj keq kuptime, po ndoshta interpretime të ndryshme lidhur me rolin që ka BE edhe SHBA. Për neve si qeveri, si shtet, roli i BE-s dhe i SHBA-s është komplementar. Neve na duhet mbështetja plot e BE-s edhe angazhimi fuqishëm i SHBA-ve në këtë proces, edhe gjatë fazës arritjes e marrëveshjes, po edhe gjatë zbatimit të saj. Me vonë nuk bëjnë njëra pa tjetër, kështu e shohim ne këtë çështje.
Presidenti i Serbisë thotë se është duke pritur një propozim për këtë çështje. A po prisni ju ndër një propozim të tillë? Nga kush duhet vijë një propozim?
Po, besoj institucionet e BE-s tani ka të emëruar për çështjet të dialogut dhe përfaqësuesi i lartë, gjithashtu ka udhëzime të qarta nga Komisioni Evropian për çu përpara këtë proces. Ka vëmendje të madhe nga vendet kyçe të BE-s, nga Gjermania dhe nga Franca për procesin e dialogut. Është me interes që edhe Washingtoni ka fokus shumë të madhe që përfundimisht të mbyllë çështja e hapura në mes të Kosovës edhe Serbisë. Dhe tani po presim, ne sapo kemi marrë detyrën, po presim që në ditë ardhshme të qartësohet procesi që do të zhvillohet përpara.
Do të arrihet marrëveshja me Serbinë para mbajtjes së zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
Nuk e di. nuk mund të them asnjë gjë për këtë. Ato që mund të siguroj është se pala kosovare, unë si kryeministër jam plotësisht i përgatitur, si qeveri jemi plotësisht të përgatitur me një platformë të qartë, me një qasje të qartë, strategji të qartë, se si hyjmë në këtë proces të dialogut, se çfarë dëshirojmë të arrijmë në fund nga ky dialog dhe nevojën që të kemi një gjithëpërfshirje në proces tash. Dinamika e dialogut dhe përfundimi i marrëveshjes sigurisht nuk varet nga ne.
Nëse në tavolinën e bisedimet ofrohet ndonjë zgjidhje për shkëmbim territore ose ndarje të Kosovës, a do të largoheni nga ajo tavolinë apo do të pranoni një opsion të tillë?
Ne shkojmë në proces të dialogut të qartë sa i përket parimeve edhe objektivave të procesit të dialogut. Unë nuk kam mandat për të dialogu për çështjet e integritetit territorial të Republikës së Kosovës. Kjo është mëse qartë, e kam bërë qartë edhe në paraqitjen publike dhe të platformës tonë për dialog.
Po çfarë kompromisi do të bëjë Kosova, se duhet bëjë Kosova, dhe që të arjetë një marveshë, sepse është tënë që për të arjetë një marveshë duhet bëjë kompromisi si Kosova, po është duhet dhe Serbia.
Unë besoj që kompromisi nga ana e Kosovës është pranimi për të ullur në tavolinën e dialogut, për të normalizuar marrëdhënit me shtetin fqinë. Kështë kompromisi që përbëjë. Gjitha kompromise që ne kemi bërë kanë përfunduar me 17 shkur 2008, me pakun me Atisarin, mbi cilën është shpallur pavarësia e Kosovës, të aranjimet kushtetuese që sot i ka shteti Kosovës në fuqi.
Dhe mendoni se Serbia do të pranojë gjithçka që kërkohet nga Kosova?
Unë besoj që është edhe në interesin e Serbisë që sa më parë të normalizojë marrëdhëniet edhe të përmbyllim marrëveshjen me njohje reciproke.
Ka shumë kritikë që thonë se në rast se arrihet një marrëveshje me Serbinë, me njëherë pasaj duhet të mbahen zgjedhje të paraqitshme. Sa do të zgjasë Serbia juaj?
Do të zgjasë për aq kohë sa është i qëndrueshëm ky koalicion qeverisës. Unë jam i bindur që nuk është asnjë problem që të mos e çojë mandatin deri në fund sipas kushtetutës.
Qeveria që ju drejtoni mori 6000 vota në kuvend, pak më pak se qeveria vendosës me LDK që ishte majhë. A keni frikë se ashtu si që bëtë ju me Kurti, edhe ndër një parti brenda koalicionit dhe të bashkohet me opozitën për kjo rëzuar?
Ne kemi marrëveshjet koalicionit me gjitha parti që janë përfshira në këtë koalicion, edhe partitë e shumicës, edhe partitë që përfaqësojnë komunitetet. Unë do të kujdesem si kryeministër që të respektoj plotësisht marrëveshjet që kemi arritur brenda koalicionit. Dhe pra që kohë sa të gjithë i respektoj marveshje që kemi arritur që janë mjaft parimore dhe janë bi bazat të kushtetutës e Kosovës, unë nuk shohas një problem në funksionim. Nëse kthehemi prapa, shohim stabilitetin e qeverive, lehet mund të konkludohet që stabilitetin e qeveri nuk varet nga numra që i ka në kuvend, por nga kohezionit që ka koalicionit qeverisës. Unë do të kujdesem për këtë kohezion, unë do të kujdesem që të respektojmë plotësisht marrëveshjet e koalicionit dhe të zbatojmë çdo ditë programin qeverisë të cilin e kemi dakord.
A do të lejoni mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë në kohë pandemie, kur dihet se në Podujevë dhe në Mitrovicën e Veriut nuk mban zgjedhjet lokale për shkak të pandemisë?
Unë jam në komunikim të ngushtë me ambasadorin e OSBE-së. Ka një aranjim të institucioneve të Kosovës të vitit 2012, nga vitit 2012 e këndejnë në basë atyre dakordimeve të institucioneve të Kosovës për situatet e tila, janë respektu ato aranjime, jam duke komuniku me ambasadorin, do të shojmë një dita ashtë nëse si do të procedur.
Po, nëse lejohet të shkaj tjilë, zotë kryeministër, a është në shkelje ligjeve kushtetutës Kosovës?
Unë besoj që jemi në një situatë dveçantë ende. Ka aranjime, pajtime të institucioneve të Kosovës që nga viti 2012 dhe unë do të shqyrtoj ato me kujdes që çfarë do organizimi që ndodhë në Kosovë të bëhet në përputhje me ato aranjime pa cenu në asnjë drejtim me rendin kushtetuese dhe ligjet e Kosovës.
Po, edhe në këtë kohë mund të lejohet diçka e tillë, do të thotë, më herët kemi pasur qendrimet në shtatë të ish kryeministit Sa Mustafa që përthën që nuk dhe të lejojmë hapjen e vendotimeve, por vetëm vota dhe të kërmulloni pa forme.
Ja, sot një ave ka marrë të tyrën, unë jam duke i analizuar me kujdes e gjitha qështë. Dhe do të përgjigjem me shumë kujdes.
Sa jeni të përgatitur nëse do të ketë një val të re të pandemisë?
Kjo çështje mbetet prioritet i joni. Unë dje kam bledhur zyrtarët kryesorë të institucioneve shëndetësore, duket në bazë të analizave që e kemi të kaluat pikën kritike, por na u kanë kthyr rastet e paraqitura ditëve të fundit, ndoshta për shkak të lirimit të masave, ndoshta pak para kohe. Tash profesionistët shëndetësor, bashkët e institucioneve shëndetësore janë duke e rritur kujdesin edhe po kërkojnë vëmendje shumë të shtuar qytetarëve, edhe me këtë rast un kërkojnë nga qytetarët që të kenë kujdes të veçantë. Kemi marrë një vendim nga shtuna në qeveri që të përgatitet një manual nga Ministria e Shëndetësisë për mënyrën se si duhet të organizohet puna në biznese, puna në institucione, sjellja në kafeteri dhe në çdo vend ku ka takime publike, ku janë të hapura për publikun, dhe për tek saj jemi të akordu gjithashtu që të angazhojmë një numër prej rreth 200 profesionistëve shëndetësor që do të shërbejnë, nëse mund të quaj, si inspektorat shëndetësor për të siguru që ky manual, pra këto rregullat e sjelljes, po respektohen nga qytetarët. Duhet kemi kujdes në mënyrë që të mos kemi nevojë që të marrim vendime që të mbyllim prap ekonominë se do të na kushtojë tepër shumë.
Kosova po përballet edhe me një krizë tjetër atë ekonomike si pasojë e pandemisë. Si do ta kaloni këtë gjendje? A do të merrni më ndër kontrollin?
Po. Jemi duke rishikuar tani buxhetin për vitin 2020 për të siguruar që ne marrim parasysh pasojat që ka pas pandemia në thyrat buxhetore, edhe do të krijojmë fondin për sipas ligjit, fondin për rimëkëmbje ekonomike, ku do të grumbullojmë mjetet edhe nga buxheti, edhe nga donatorët, edhe nga bankat zhvillimore për të ndihmuar biznesin. Vlerësimet janë që ekonomia është ndikuar rreth 5% të produktit të brendshëm bruto. Ne do të bëjmë përpjekje që deri në vjeshtë të këtij viti me një listë bukur të pasur të masave për rimëkëmbje ekonomike, të ndihmojmë ekonominë, pra të fusim në ekonomi mjete financiare, spaku për aq sa është ndikuar ekonomia nga kjo pandemi.
Intervistën me kryeministrin Hoti e gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryetaria e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani është bërë preja një fushate linçuese ndaj saj. Fillimisht ajo është akuzuar në rrjetet sociale dhe më pas nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për kënse lidhje të familjarëve të saj me ish regjimin serb. Osmani ka përgënjeshtruar këto deklarata ndërkohë që në mbështetje i ka dalë rrjeti grave të Kosovës, ndërkohë ambasadorët e Quintit kanë kërkuar ndaljen e gjuhës fyese dhe kërcënuese. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani është personi i dytë më i votuar në Kosovë. Në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit të vitit të kaluar, Osmani ka marrë gjithsej 176.000 vota, por krahas fuqisë së saj politike javëve të fundit, ajo është duke u përballur me një fushatë linçuese. Në rrjetet sociale dhe media online fillimisht u publikuan një fotografi e dy personave në uniformë të policisë serbe, njëri prej të cilëve u tha se ishte babai i Vjosa Osmanit. Vetë Osmani denoncoi këto publikime duke i quajtur tendencë për linçim. Për krasit e tregtarëve të kufive pas kanë gjetur një fotografi të dy policëve serb dhe pa fije turpi gënjejnë se njëri nga ta në foto është babajim, Raif Osmani. Natyrisht që në atë foto nuk është babajim, e natyrisht që edhe gënjeshtra saj ka punuar për serbët të shpifi e radhës, e atyre që këthujen Kosovën në varsit e Beogradit, ka shkruar Osmani me 7 qëshor në Facebook. Në këtë reagim Osmani e drejtoi gishtin ka presidenti Hashim Thaçi, i cili si pasaj ishte promovues i idesë për shkëmbim të territorëve mes Kosovës dhe Serbisë. Me 6 qëshor në emisionin Rubikon në televizionin Glan Kosova, presidenti Thaçi i akuzoi familjarët e Vjosa Osmanit për bashkëpunim me regjimin serb.
Projektet e mia kanë qenë gjithmonë më përballë me Serbinë dhe kemi fituar lirinë dhe pavarësinë, nëse do kush nga Osmani ka shërbyn atë kohë Serbis, unë e këmë luftu Serbin atë kohë. E të zonja Osmani shumë.
Beteja e kundërshtimeve politike mes Hashim Thaçit dhe Vjosa Osmanit daton vite më parë, por është ashpërsuar pas rrëzimit të qeverisë së koalicionit midis Lëvizjesve të Vendosjes dhe Partisë së Osmanit, Lidhjes Demokratike të Kosovës. Përveç fushatës online dhe akuzave nga presidenti Thaçi, Osmani u përball me akuza dhe kërkesa për largim nga partia, edhe nga disa zyrtarë të LDK-s. por për kunder mos marveshjeve brenda LDK-s, ku Osmani ushtron postin e nën kryetarës. Kryetari këti subjekti politik Isa Mustafa, kundërshtoi linçimin e Vjosa Osmanit dhe familjarëve të saj. Ndërkohë ligjëruesi universitar në Universitetin e Prishtinës Artan Muhaxhiri beson se bërja akuzave të tilla që janë të karakterit personal kanë për qëllim që të mjegullojnë realitetin politik.
Debatet për ndonjë çështje që është jashtëzakonisht e rëndësishme për shtetin zhvendosen në debate personale për familjare e kështu me radhë. Pra është një tendencë të tetë negative që i bën dëm shëqërit, i bëndëm institucionave dhe i bëndëm edhe qytetarëve.
Qytetarët besojnë se sulmet ndaj Osmanit vijnë nga një klasë vjetër politike që me çdo kurs dëshiron të mbetet në pushtet. Sulejman Fetahu nga Prishtina beson se presidenti Thaçi po bën akuza ndaj kryetarës së kuvendit, për shkak se kjo e fundit është kritikuesja më e madhe e politikave të tij.
Kryetarit i ka hi pak frikë, mos po çuën po plepe hjekun, e kjo pushtet e mirëshu nuk mundet, e për që ta është e akuzu krejt politikan tjere.
Ramadan Ruhani, banori Prishtinës, thot se Osmani është deklaruar në mbrojtje të interesave të qytetarëve, duke kundërshtuar se pari partinë vet LDK-n, e pastaj presidentin e vendit Hashim Thaçi. Përgjegjës për fushatën denigruese ndaj Vjosa Osmanit, Ruhani e bën kryetaren e LDK-s Isa Mustafa dhe presidentin Thaçi.
Ja kanë bërë pa drejtë, Vjosës. Ata e mësu me bërë do vartë do lavera që është duhet me bërë. Ajo nuk po e lejon ashtu.
Pas sulmeve që ju bën ditëve të fundit, Vjosa Osmanit reagoi edhe rrjeti grave të Kosovës. Kjo organizat kërkojnë daljen e fushatave linçuese ndaj kryetarës së kuvendit. Ndërkohë, përmes një reagimi edhe shtetet e Kuintit kanë kërkuar nga udhëhecit politik në Kosovë që të diskutojnë pa fyrje dhe kërcënime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Në vazhdim ju sjellim rrëfimin e një burri dhe një gruaje nga Prishtina, që të dy mjek, në lidhje me përvojën e tyre gjatë kulmit të pandemisë së koronavirusit. Çifti ka punuar gjatë gjithë kohës dhe për më shumë se 2 muaj nuk i ka takuar as fëmijët. Materialin në vazhdim e ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Kur në muajin mars u raportuan rastet e para me COVID-19 në Kosovë, çifti Murati dhe Elindita Berisha, të dy mjek, e dinin se do të jenë në ballë të luftës së një virusi të panjohur. Elindita infektologe dhe Murati kirurgi fëmijëve kanë punuar në qendrën klinike universitare të Kosovës gjatë gjithë kohës së pandemisë. Frika e tyre ishte se do ta merrnin virusin në spital dhe do t'i infektonin fëmijët e tyre 14 dhe 20 vjeçar. Për ta eliminuar një gjë të tillë, ata i larguan fëmijët nga shtëpia dhe nuk i pan për 2 muaj e gjysmë.
Unë shtëpi jetoj me bashkëshorten dhe me dy fëmijë. Dhe në momentin që u konfirmua rasti i parë, mbas 2-3 ditë, me qenë se ishte edhe orari shumë i gjatë i punës, kishte kohë kur unë qëndroja në punë pas orës 12 mesnatës, kështu që fillova të mendoj që përveç anës që mundësis bartjes infekcionit, që se nuk jetë gjatë gjithë kohës, pjesën matë madhe kohës, normal që kujdesin dhe fëmijëve veç filloj zvogljot. Kështu që fëmijët e mi shkuan në tek prindërit e mi, të cilët jetojnë në Prizren, dhe atje kanë qëndruar për 2 muaj e gjysë.
Ajo për Radio Evropa e Lirë tregon ditët dhe natët e kaluara në klinikën infektive gjatë kohës së pandemisë, duke mos e fshehur edhe frikën që kishin nga ky virus i ri dhe i panjohur. Përveç detyrës së saj si infektologe, ajo dhe kolegët e saj është dashur të merren edhe me anën psikologjike të pacientëve, të cilët ishin të friksuar.
Çdo ditë që ndonjë rast ishte i shtrirë dhe dilte negativ, për ne ishte një gëzim shumë i madh. Në momentin që u paraqit rasti i parë, veç filluam të mendojmë që faktisht, sikur se edhe në gjitha vendet tjera, edhe ne do të ballafaqohemi me infeksionet me COVID-19. Ishim pak a shumë përveç rolit që është dashur ne si mjek, ti mjekojmë, ti diagnostikojmë, është dashur pak a shumë të miremi edhe me sferën psiqike të pacientëve.
Ajo thotë se shumica e të sëmurëve me COVID-19 bartnin ndjenjën e përgjegjësisë se mund të kishin infektuar edhe njerëz të tjerë, gjë që thot se e karakterizonte si sëmundje ndryshe nga ato që kanë trajtuar. Burri i Linditës Murati thot se në klinikën kirurgjike brenda qendrës klinike universitare të Kosovës është punuar vetëm e raste urgjente dhe se asnjë fëmijë i cili ka pasur nevojë për intervenim kirurgjik fatmirësisht nuk ka qenë infektuar me koronavirus. A i thot se e ka pasur shumë të vështirë largimin e fëmijëve të tij nga shtëpia për 2 muaj e gjysmë.
Fëmijët kemi pas mundësimi dërgu të prindë dindës, edhe fëmijët 2 muaj e gjysmë kanë qëndruar atje. Unë punisna vesh prej vetës se ka ndohë si fëmijët e mi të ishin një mërzi dëmarë, së po më intereson. Po prej të vesh edhe pak edhe po tash që gati e fundit, shpesojmë që kjo përfundan.
Mjeku Murati thot se ai nuk ka mbajtur orarë të zgjatur si gruaja e ti, kështu që ai filloi të përgatiste ushqim për gruan e cila rrinte me orë të zgjatura në klinikën infektive.
Gjatë kësaj periudhe di që kam filluar të bëja edhe kuzhinierse. Jam kam qenë detyruar. Dinda ka qenë me angazhim më shumë, kjo ka qenë karakteristike ime gjatë kësaj periudhe.
Mjeki Alindita thotë se një nga momentet më të vështira ishte kur personat e rinë në moshë filluan tifusin në oksigenoterapi, si pasaj në atë kohë kishte frikë të madhe në mesin e mjekve. Lindita thotë se puna me uniforma mbrojtëse gjatë gjithë kohës ka qenë shumë e vështirë, si pasaj mbikëqyrja e pacientve të infektuar, duke përfshirë edhe bisedat me ta zgjasnin deri në 6 orë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski ka vendosur të mos e vazhdojë me gjendjen e jashtëzakonshme e cila skadon ditën e shtunë. Ky vendim i hap rrugën mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme, ndaj Pendarovski ka kërkuar nga liderët e partive politike që sa më parë të merren vesh për datën e zhvillimit të këtij procesi. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski ka vendosur të mos e vazhdojë gjendjen e jashtëzakonshme e cila përfundon të shtunën, me çka i hapet rruga mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Në një paraqitje para opinionit, presidenti Pendarovski tha se vendimin për ndërprerjen e gjendjes së jashtëzakonshme e ka marrë pas vlerësimit se qeveria teknike ka përmbushur të gjitha detyrimet për përballje me pandeminë, në kohën kur vendi nuk ka parlament funksional, pasi i njëjti është të shpërndarë më 16 shkurt.
Poznato deka sita prethodni i voreni sostebi gi proglasiv zaradi potrebata.
Të gjitha vendimet të për gjendjet jashtëzakonshme i kisha miratuar për shkak të nevojës që qeveria teknike të gjitha vendimet që do t'i miratonte të kishin efekte ligjore, me qëllim që të mund të përballet me pasojat e pandemisë, por edhe miratimin e vendimeve tjera në sferën ekonomike. Duke i marë parasysh të gjitha rrethanat, kam vlerësuar se më nuk ka nevojë për vazhdimin e gjendjes së jashtëzakonshme, pasi qeveria, sipas informatave që kam, tashmë ka siguruar të gjitha mjetet e nevojshme për përballje me pandeminë, ndërsa janë miratuar edhe të gjitha masat tjera për mbështetjen e ekonomisë, ka deklaruar Pendarovski. Presidenti ndërkohë ka thënë se pas këtij vendimi i takon partive që sa më shpejt të merren vesh për datën e zgjedhjeve, ndërsa publikisht i ka ftuar në takim liderët të dy partive kryesore politike, të LSDM-s Zoran Zaev dhe të VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski.
Sa kam të upatam javën pobik, da sedne me ushtet deneska i da najdeme izles od ova situacija.
I ftoj publikisht që të ulemi dhe të gjejmë një zgjidhje për daljen nga kjo situatë, duke i vendosur interesat shtetërore mbi ato personale dhe partijake, pasi në të kundërtën, vetëm se do t'i hapim derën një krize më të madhe politike. Me këtë ne nuk do të vendosim në pikpyetje perspektivën evropiane, por edhe përpjekjet tona që të kapërcejmë me sukses pandeminë me COVID-19, ka deklaruar Pendarovski. Liderët e partive kryesore nuk po merren vesh për datën e zgjedhjeve për shkak të gjendjes me koronavirusin. Lidhja socialdemokrati insiston mbajtjen e zgjedhjeve sa më parë, madje më pesë korrik, për të zgjedhur, siç thotë, institucionet e reja që të përballen me sfidat në të cilën ndodhet vendi.
Në takve në okolnosti, ja samo ke kažem, čas poskoro. Da se odin izbori, da se vospostavat institucijit.
Në rrethanat e këtilla unë vetëm se mund të them se zgjedhjet duhet të mbahen një orë më parë, duhet të kemi institucione funksionale. Kjo është shumë rëndësi për shtetin, pasi ne tani 5 muaj nuk kemi kuvend, tani 6 muaj po funksionoj me qeveri teknike e cila ka autorizime të kufizuara, prandaj duhet të mbajmë zgjedhje për të rikthyer institucionet dhe për të përballur me sfidat që ndodhen paranesh, ka deklaruar kryetari i LSDM-së Zoran Zaev. Por VMRO DPMNE-ja mbetet në qendrimin se zgjedhjet duhet të mbahen vetëm pas normalizimit të gjendjes me COVID-19. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ndërkohë ka theksuar se nuk shën ndonjë problem që zgjedhjet të mbahen edhe tani në kohë të pandemisë, por ka theksuar nevojën për respektimin e masave mbrojtëse.
било кој настан во кој што ќе се придржуваат луѓето до протоколите, на дадените препораки.
Чфар до кјофтен ѓарје на те целен организаторот дhe пјесмарасите тјер до те респектонен протоколет, рекомандимет е мјекаве те комисионит пър сомундје инфективе, абсолютиште се нук асње пенгес се ќато тон бан пър вшира дhe згедјет, ка деклярува министри шендециса Венко Филипче. Пър Радион Европа е лирен га Шкупи Исуф Кадрио.
Лајмет е Радиос Европа е лир.
Борди дрејтуа се Агенцијата Интелигенца со Башкимите Европјани Европол, миратој Марвешен е пунес на Агенцијата Зватимите Лиѓет на Госовња со и Цапремтон Министрија Бренцшме и Кроацис, вендит ше актуалиш кроје сон Кашилен ЕБС. Марвеше е миратуар нга Борди дрејтуа с парашиком Башкунимите са Европоли да полиција со Госова с Догановето Госова с администрата Стати Мора да ја сиве пар парандалими на пастримите параве. Сбасни офтими измекта Марвеше Госова си епан мунци тареја на Башкунимин дърком тар полицор. Госова диремозаника чем венди и ветвам на Балканин Парандимор të cilin Europoli nuk ka pasur marrëveshje bashkëpunimi dhe rrjedhimisht nuk ka pasur mundësi të shkëmbimit të informacioneve me qëllim luftimin e krimit të rënd dhe të organizuar. Mos ratifikimi projekt ligjeve për ratifikimin e 5 marrëveshjeve ndërkombëtare për cilat kanë arritur pajtueshmëri autoritetet e Kosovës, kanë nxitur reagimin e ambasadorit të Gjermanisë në Prishtinë Christian Held. Kuvendi i Kosovës në seancën e pajtur më 11 qershor ka dështuar që të miratojë një sër marrëveshjesh ndërkombëtare financiare që qeveria e Kosovës ka nënshkruar me mekanizma ndërkombëtar. Ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë ka thënë: "Fjala është gënjim më shumë diplomatike, a do të shohim së shpejti kuvendin e Kosovës duke punuar. Kjo kishte të bënte me paketat ndihmës për shtetin dhe popullin," ka shkruar Held në një postim në rrjetin social Twitter. Marrëveshjet ndërkombëtare përfshin këtu edhe marrjen përsipër të detyrimeve financiare nga ana e Kosovës, sipas kushtetutës, duhet të ratifikohen në kuvend me 2/3 e votave të gjitha deputetëve. Ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar është kurrë në nivel rekord për gjatë muajit prill, 20.4% si pasojë masave të izolimit që synojnë të luftojnë koronavirusin e ri. Kjo rënje mujore është vërejtur në të dhënat e publikuara nga zyra kombëtare statistikave. Rënja në fjalë është 3 herë më e madhe se sa rënja e shënuar për gjatë periudhës 2008-2009 kur bota ishte përballur me krizë ekonomike. Pandemia me koronavirusin e ri është thënë të ketë ndikuar keq edhe në tregtim britanike, pasi aty janë raportuar rënje të mëdha në eksport dhe import të makinave naftës dhe punës artistike. Dëmi ekonomik i shkaktuar nga pandemia e koronavirusit mund të fus edhe 400 milion njerëz në varfëri ekstreme, thuhet në raportin e ri të Kombeve të Bashkuara. Raporti publikuar të premton paraqet disa skenar për vlerësimin e ndikimit të koronavirusit në të ardhurat globale. Në skenarin më të keq, humbje për 20% e të ardhurave për kokë banori, numri i atyre që jetojnë me 1.90 dollar në ditë mund të rritet në më shumë se 1 miliard. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë për se përmes një urdhri ekzekutiv do të mund të inkurajojë departamentet policore që të zbatojnë standardet aktuale profesionale sa i përket përdorimit të forcës në kohën e protestave kombëtare kundër racizmit që janë nxitur pas vdekjes së afrikano-amerikanit George Floyd, sa ka qenë në mbajtje policore. Duke folur në një truez të rumbullakët, Trump ka kundërshtuar pretendimet të përgjithshme të protestuesve për racizëm nga ana e policisë, duke thënë se vetëm pak persona duhet fajësuar, si dhe është e padrejtë që zyrtarët policorë të konsiderohen fanatikë. Giganti Twitter ka fshirë më shumë se 170.000 llogaritë, të cilat ka thënë se kanë qenë të lidhura me operacione për shpërndarje të mesazheve pro-Kinës. Disa prej këtyre postimeve kanë qenë rreth shpërthimit të koronavirusit, ka thënë ky rrjet social. Kjo kompani ka thënë se një rrjet ky që 23.000 llogarive aktive janë fshirë bashkë me 150.000 llogaritë të tjera, të ashtu quajtura perforcuese. Twitter po ashtu ka thënë se ka mbyllur më shumë se 1000 llogaritë dezinformimit me bazë në Rusi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.